Godmorgen. Det er virkelig godt at være tilbage her i kirkesalen. Og det er også godt at have mange med online, som af forskellige grunde er med i gudstjenesten på den måde i dag. Mange af os husker et bestemt pressemøde. Det er lige før det er sådan, at vi kan huske, hvad vi lavede den 11. marts. Prøv lige at tænke efter. Kan du huske, hvad du lavede? Der inviterede statsministeren til pressemøde og brugte udtrykket, vi lukker nu Danmark ned. Det gjorde vi så ikke helt. Der var heldigvis mange ting, der ikke blev lukket ned. Men der var meget, der blev lukket ned. Og siden den dag, der har vi ventet på et nyt pressemøde. En dag, hvor vi siger, nu er coronavirusfaren forbi. Vi lukker alting op igen. Vi befinder os simpelthen i en konstant tilstand af at vente. Og hver gang de genåbner lidt mere, og nogen af os bliver begejstret, så er der nogle andre, der sidder, åh nej, bliver det ikke os den her gang? Hvornår er det os? Sådan er det hjemme i vores familie, i vores hus. Hvem er det nu, der må komme i skole? Eller i gymnasiet? Eller skal vi få lov at køre rundt med studenterkørsel? Og så videre. I kender jeres samtaler med dem, I er i hushold med. Sara og jeg var ude at spise på en restaurant her i byen. Tilfældigvis, det vidste vi ikke så, for det er den dag, de havde genåbnet. Og de sprittede af hele tiden, mens vi talte med dem, og da vi kom, og da vi gik. Og vi fik en rigtig god snak med ejeren af restauranten om det at åbne op igen. Og hendes forventninger. Kommer der overhovedet nogen kunder? Er der nogen, der tør? Det er at vente. Det er at være spændt ud mellem håb om et eller andet. Og så frustration, mens vi venter. Det er simpelthen blevet et livsvilkår. I torsdags fejrede vi Kristi Himmelfart. 40 dage efter påske blev Jesus ophøjet til himlen. Og han efterlod sin disciple med en eneste opgave, i hvert fald i første omgang. Vent. Vent. Nogle dage fik de at vide, om ikke så mange dage. De vidste ikke engang helt præcist, hvor mange dage det var. Og lige der møder vi dem i dag, hvor de skulle vente. Og vi læser fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 12-14. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes, og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus søn, og zeloten Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor, Maria og hans brødre. Fra Jesus opstod påskemorgen, var han sammen med disciplene. Han underviste dem, han spiste med dem, fortæller skriften. I 40 dage, igen og igen, kom han til dem. Det gjorde han op i Galilea, og det gjorde han i Jerusalem. Og ved Kristi Himmelfart blev han løftet op. Og det, der er det vigtige ved det løfte op, er ikke ligesom, vi har tit sådan et billede af, så svæver han på en sky som en engel. Det står der ikke noget om. Der står, der kom en sky og omgav ham, så de ikke kunne se ham. Det var som om Jesus blev løftet ind i faderen igen. Et med faderen. Derfor kaldes Kristi Himmelfart også tronbestigelsen. Der var han tron, der får sin trone igen, sin plads ved faderens højre hånd. Og der var hans opgave fuldført. Ind til den dag, siger han, da han skal komme igen og dømme levende og døde, som vi lige har bekendt det. For nu kom åndens tid. Først havde faderen udsendt sønnen til sin opgave. Derefter udsendte han ånden til sin opgave. Han ville udgyde af sin ånd, som vi hørte det fra Joel, over alt folk, alle folk, hele sit folk, alt kød. Jesu disciple havde fulgt ham i flere år. De var førstehånds vidner til alt det, vi læser i evangelierne i Nytestamentet. Man kan simpelthen ikke være bedre stillet til en begivenhed, end at være førstehånds vidne. I en retssal, så er det godt i en retssag at have førstehåndsvidner, dem der selv har set tingene og kan vidne om, hvad der er foregået. Alligevel siger Jesus til dem, først når ånden kommer over jer, kan I blive mine vidner. Derfor skal I vente. Prøv at tænke efter en gang. Først når Helligånden kommer over dem, kan de blive vidner. Selvom de var vidner til det hele. Som kristen i dag, som en, der tror på Jesus og følger Jesus i dag, og dengang er der sådan set ingen forskel. Selvom de var meget tættere på den historiske Jesus, havde spist med ham, så var de lige så afhængige af Helligånden, som vi er. Og i dag hører vi om verdenshistoriens vigtigste bedemøde. Det er beskrevet i 3 vers. Jeg ville så gerne have været en flue på væggen. Kender I den fornemmelse, når man læser noget i Bibelen? Gid, jeg lige havde siddet der som en flue på væggen og set, hvordan 9 dages bedemøde det var foregået, mens de ventede. Men de få vers fortæller os faktisk en del, så lad os dykke ned i den. Hvor var det, de mødtes? Hvem var det, der mødtes? Og hvad var det, de mødtes om? Disciplene kom fra Galilea. Jesus var fra Galilea op i nord. De bedste oplevelser, de havde med Jesus, var fra Galilea. Og de havde også efter opstandelsen mødtes med Jesus i Galilea. Han havde sagt, drag til Galilea, der skal I også se mig. Men så har han også sagt, I skal blive i Jerusalem her efter hans himmelfart. Og Jerusalem tror jeg ikke, de forbandt med tryghed og med noget hjemligt. Det var stedet for kampzone. Hver gang de havde været med Jesus i Jerusalem, så var der ballade. Der var konflikt i luften. Og det var i den by, hvor Jesus var blevet afvist, dømt og korsfæstet. Folkestemningen i Jerusalem havde vendt sig mod Jesus. Det var kun 40 dage siden, at det var sket. Og hvad kunne disciplene nu forvente, når de kom til Jerusalem? Jesus havde sagt, den der følger mig, skal det gå som mig. Også han skal bære sit kors. De skulle vidne om ham, men hvordan var det lige at være i Jerusalem? De forbandt det med traume. Så ja, der var opstandelsesglæde, men der var nok også frygt hos dem. Men Jesus sagde, bliv i byen. Bliv i byen, for Helligånden vil komme, og han vil ændre det, I forbinder med den her by. I vil aldrig blive det samme, efter han kommer. Hvor var det, de var? De var i ovensalen, formentlig den sal, hvor de også har fejret nadver med Jesus, og som var deres tilholdssted i Jerusalem. Her holdt de sig i selvvalgt isolation, næsten som os under coronakrisen. Ikke på grund af virus, men fordi der var den her usikkerhed, hvordan reagerer Jerusalem på os, der har mødt den opstandende. Det var også i den sal, at Jesus kom til dem gennem lukkede døre, fortæller evangelisten Johannes. Isolation hindrede ikke fællesskab med Jesus. Tag lige den til hjerte. Og hvis du sidder derhjemme og ser den her gudstjeneste, måske fordi du er nødt til at isolere dig ekstra meget på grund af sygdom, så tag det med dig. Der var en sal, hvor disciplene var isoleret, men Jesus kom igennem lukkede døre. Sådan er det at tro på ham, der er opstået. Hvem var det, der var der? Først var det de 11. Judas var jo død på det her tidspunkt. Der var Jesu mor. Prøv lige at stands op ved det. Maria, hun var med til det her bedemøde. Jer, der er her og er mødre, prøv lige at høre det her. Hun fødte Jesus, sin søn. Hun mistede ham igen i en grusom død. Så fik hun ham igen påske morgen. Og så Kristi himmelfart, der måtte hun ligesom slippe ham igen og give ham tilbage til faderen. Sikke et liv at have med sit barn. Også hun må have glædet sig på en helt særlig måde, da Jesus sagde, det er godt, jeg går bort, for Helligånden kommer, og så skal det være, som om jeg er hos jer hele tiden. Bare på en anden måde. også dem, der har trøstet hende. Og så hører vi om Jesu brødre. De var der også. Hvorfor skal vi høre om dem? Jesus havde ifølge Matthæus 4 halvbrødre, kan vi sige. Så Josef og Maria fik andre børn. Også søstre havde han, ved vi fra skriften. Jakob, Josef, Judas og Simon. Og jeg ved godt, det er vanskeligt. Der var også modenavne dengang, så I må bare leve med, at der er mange, der er mindst tre, der hedder Judas i Nyt Testamentet, og lige så mange, der hedder Jakob, mindst, og Josef. Sådan er det. To af de fire brødre blev senere forfattere til to bøger i Nyt Testamentet. Judasbrevet og Jakobsbrevet. Ingen af de fire brødre, så vidt vi ved fra skriften, troede på Jesus inden opstandelsen. Hvordan i alverden var de havnet til verdenshistoriens vigtigste bedemøde? De havde jo afvist Jesus. Måske var det dem, der havde stået i Nazaret, da Jesus havde været i synagogen, og sammen med hele landsbyen ville skubbe ham ud over en klippe, for han var blasfemiker. Måske var hans brødre blandt dem. Hvordan var de havnet i disciplekredsen? Der er kun et svar. Fordi Jesus var opstået. Paulus fortæller det i 1. Korintherbrev, at han viste sig for Jakob, sin bror. Forestil jer at være Jesu bror. Forestil jer at vokse op med, at du har en søskende, som hævder, han eller hun er Messias. Du tror ikke på det. Du kender din søskende. Nej. Du afviser det. Og så påske morgen. Og du tror, at din søskende er død. Er han lyslevende. Det er en vild historie. Og måske viste han sig også for de tre andre brødre. I hvert fald var de også kommet til tro på. Han var Messias. Så i det her rum, til det her bedemøde, var der altså de 11, der havde fulgt Jesus i 3 år. Men der var også nogen, der kun havde fulgt Jesus i 40 dage. Og der var Jesu mor, og der var sikkert mange andre, der var kvinderne, der havde fulgt Jesus. Maria Magdalene og den anden Maria osv. De var der alle sammen. Og det var dem, løftet var givet til. Vent i nogle dage, så skal der ske noget. Min far vil sende sin ånd, siger Jesus. Sikke et bedemøde. Sikke en gruppe, hvor må der have været spændinger i luften og ting at få snakket ud om, mens de bad. Deres bøn hvilede på en eneste ting. Jesu løfter om, at faderen ville give dem Helligånden. Hvad er det, der sker, når vi beder? Der sker det samme, som der skete, da de bad. Gud påvirkes af vores bøn. Det er Bibelen meget tydelig om. Gud hører bøn. Gud påvirkes. Men vi påvirkes også. Der skete noget med den her gruppe i 9 dage i bøn. Faderen sendte sin søn, Jesus, for at genoprette og frelse verden. Men han sendte ånden, og der er en afgørende forskel. Jesus kom en gang for så at komme en gang igen, men ånden kommer igen og igen og igen. Det her var ikke det første bedemøde i den tidlige kirke. I Apostlenes Gerninger holder de bedemøder igen og igen. Og igen og igen hører vi, at ånden gør noget nyt, at ånden overrasker, at ånden kommer over dem. Det bliver ved. For ånden kommer igen og igen. Pinsen er noget, der fortsætter. I den tidlige kirke, så kendte man jo til det her bedemøde, så det blev en praksis at bede i 9 dage for noget særligt. Det kaldte man novene, det betyder bare 9. 9 dage. Og det var modelleret efter den her fortælling, vi hører i dag, om tiden fra Kristi himmelfart og til pinse. 9 dage i bøn om Helligånden. Kom, Helligånd. Og mens de bad, har de mærket deres længsel, deres tørst, efter Jesus, den han er, den måde han var på, alt det Helligånden bringer. Jesus havde sagt til dem kort tid forinden, skilt fra mig kan I ingenting gøre. Ingenting. uden Helligånden er der intet, som vi gerne vil i den her menighed, der kan lade sig gøre. Der er intet, der kommer til at gøre en forskel for Guds rige uden Helligånden. I de her dage har vi adventstid for Helligånden. Fra i torsdags og til på søndag, når vi fejrer pinse. Det er en ventetid for ånden. Ligesom vi har en adventstid frem mod jul, så har vi det også nu. Hver morgen vil I kunne høre en refleksion over en side af Helligåndens gerninger, i den Helligånden er, fra en af os i menigheden, hvis I går ind på vores Facebook-side. Det er en lille hjælp til, at vi alle sammen begynder at reflektere og længes efter ånden frem mod pinse. Skilt for mig kan I slet ikke en ting gøre, og det betyder for os, der lever efter den første pinse, at vi må søge ånden. Det er igennem ham, at vi har adgang til Guds rige, Guds nærvær, Guds kraft. Alt det, vi skal høre om og søge ind i igen, frem mod pinse på søndag. Det er en adventstid. Det er en tid til at bede, kom Helligånd og vente. Og igen og igen vil vi opleve, de her to ting går hånd i hånd i vores liv som disciple af Jesus og i vores fællesskaber. At vi beder, og at vi venter. At vi beder, og at vi venter. Og den der ventetid kan, ligesom den er for mange af os i den her coronatid, være en frustrerende tid. Men Gud gør noget, når vi venter, som vi ser bagefter. For nogle år siden talte jeg i en anden menighed et andet sted i landet. Og jeg ankom i god tid og skulle prædike i den menighed. Og jeg har normalt en stærk fornemmelse af, hvad jeg fornemmer, jeg skal dele. Men jeg kunne bare ikke høre for ånden. Jeg kunne ikke fornemme det. Jeg var forvirret. Jeg tænkte, er det det her eller det? Hvad er det, du vil, Gud? Og jeg blev ved med at bede, hvad er det, du vil? Og til sidst ventede jeg desperat, for der var 5 minutter til gudstjenesten skulle gå i gang. Og jeg kunne ikke få den afklarethed. Og da jeg prædikede, så tog jeg bare et valg og prædikede over noget og sagde, Gud, brug det, som du kan. Og bagefter sagde jeg til Gud, Gud, jeg kan ikke arbejde sammen med dig på den her måde. Og så var jeg stille lidt tid, og så hørte jeg, en af de få gange, jeg virkelig har hørt Guds stemme på den måde, så sagde han, du kan kun arbejde for mig på den måde. Hvis du arbejder sammen med mig, forskel for mig kan du ingenting gøre, så venter du på mig, og jeg kommer aldrig for sent. Jeg kommer til min tid. At vente og at bede om ånden hører uløseligt sammen. Jesus kunne jo bare have sagt til dem, nu får I ånden. De havde lige spurgt, hvornår er det, du vil genoprette riget, Jesus? Nej, sagde Jesus, vent i ikke mange dage. Der skete noget med dem, mens de ventede, mens de bad. Lad os rejse os og bede sammen.